Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Sivumennen ei osaa tehdä päätöksiä. Ei meillä ole hajuakaan, mistä kirjasta me haluttaisiin erityisesti tänään puhua, joten me ollaan luettu se siirrettävä kasa kirjoja ja me puhutaan niistä kaikista. Meillä on yksi semmoinen selkeä iso aihe ja se on surukirjallisuus ja siihen me ollaan luettu muun muassa Naja Marie Aitin Jos kuolema on vienyt sinulta jotain, anna se takaisin, eli Karlin kirja. Sitten me ollaan luettu myös Saara Turusen Sivuhenkilö, kirja, joka näkyy tällä hetkellä kaikkialla. Jonna on lukenut Jani Toivolan kirja tytölleni ja minä puolestani olen sitten lukenut melkein loppuun yhdysvaltalaisen Jessa Crispinin Why I Am Not a Feminist-kirjan.
Ja nyt kun tämä nauhoitus etenee, niin me yritetään kuumeisesti keksiä joku mahtava sateenvarjo, jonka alle nämä kaikki kirjat mahtuvat, että katsotaan, selvitäänkö me tästä haasteesta, mitä tästä tulee, mutta jotain puhetta ainakin. Ja paljon hyviä kirjoja.
Todellakin. Kyllä mä uskon, että tästä löytyy yhtenäväisyyksiä. Kyllä nämä kirjat jotenkin menevät päällekkäin.
Kaikki kuolee, se on ainakin esim.
Se on muuten totta. Joo. Jos ei nyt, niin tulevaisuudessa.
Kyllä. Ja me tosiaan nyt tehdään tämä jakso nyt vähän etuajassa pääsiäiskiireiden takia, että jos tässä välissä on nyt vaikka patriarkaatti kaatunut, emmekä me kommentoi sitä, niin älkää ihmetelkö asiaa. Ja ajankohtaista meille tässä vaiheessa nauhoituksia on se, että Putin voitti, mutta Putin voitti jälleen kerran presidentin vaalit Venäjällä, mutta siihen liittyen mä kuuntelin siis Svetlana Aleksijevitsin haastattelun tuolla New Yorkerin podcastissa. Ja oli tosi kiinnostavaa kuunnella häntä, kun hän on tavallaan vähän tämmöinen myyttinen Nobel-voittaja, niin oli kiva kuulla, että hän kommentoi tämmöistä päivän polttavaa asiaa, kun me ollaan luettu hänen Sodalla ei ole naisen kasvoja ja sitten Tšernobylistä nousee rukous ja sitä Sodalla ei ole naisen kasvoja me käsiteltiin pidempäänkin viime vuonna. Se jakso löytyy SoundCloudista. Ja mutta nyt Svetlana tosiaan puhui, että minkä takia, niin kun, miksi Venäjä on tuomittu toistamaan omaa historiaansa ja kulkemaan tiettyä niin kun ympyrää koko ajan. Ja Svetlana Aleksijevitsin mukaan niin kun Venäjä tarvitsee aina yhden idean, josta se kehittää pakkomielteen. 90-luvulla hänen sukupolvensa uskoi, että niin kun vapaus tulisi nyt. Että niin kun sit näytteli, että Jeltsin tuo vapauden ja sitten näytteli, että no Putin tuo vapauden ja että joku tuo vapauden. Että venäläistä ihmistä kuvaa hänen mukaansa semmoinen haaveellisuus ja toive ihmeestä. Että niin kun sitä kuvaa, että he voivat, kun ovat ajatelleet, että feodalismista voi suoraan hypätä johonkin kehittyneeseen sosialismiin. Että, mutta eihän se ole mahdollista, että niin kun kehittynyt sosialismi on saman tien niin kun vaikka ensimmäisen maailmansodan jälkeen mahdollista. Että kun Venäjä oli vuodettu kuiviin, kuten Svetlana kuvaa. Kun sitten 90-luvulla hän ja hänen sukupolvensa, niin kuin he puhuivat hirveästi tästä demokratiasta ja vapaudesta ja muusta, mutta ihmiset oli aika hiljaa. Mutta sitten löytyi mies, johon voi taas kiinnittyä ja kiinnittää kaikki toiveensa ja toiveet ihmeestä, eli tuhansien naamioiden Putin, ja joka pelaa demokratialla ja sillä, että, ja puhuu siitä, että kuinka Venäjä tarvitsee suuren Venäjän, niin että meitä solvataan ja tekee ulkovalloista heidän vihollisiaan. Et kun Jeltsinin aikaan Amerikka oli Venäjän paras ystävä suurin piirtein, niin nyt sitten siitä on tullut taas niin kuin suurin vihollinen, niin kuin myös Euroopasta. Ja silloin ihmiset sitten alkoivat puhua, kun Putin alkoi viljellä tällaista retoriikkaa, että Svetlanan mukaan ihmiset eivät olleet valmiita niin kuin tyylin Gorbatsoviin, joka 90-luvulla oli viemässä eteenpäin aikamoista vallankumousta Venäjällä.
Mulle tulee tästä mieleen, kun mä kävin DocPointissa katsomassa The Reagan Shown. Ja se kertoi siis niin kuin Reaganin valtakaudesta tämmöisen niin kuin mediahallinnan näkökulmasta, että vaikka niin kuin televisio tuli tämmöiseksi valtamediaksi jo 60-luvulla, mutta sitten politiikassa Reagan oli ensimmäinen, joka oikeasti niin kuin tosi taitavasti käytti sitä mediaa hyväkseen. Yeah. Mutta se dokkari oli tosi paljastava, koska siis sen niin kuin pohjoinen ajatus, kun sieltä leffasta lähti, niin sitten vaan ajatteli silleen, että se Reagan oli ihan pelle. Siis, se oli niin, sillä ei ollut mitään substanssiosaamista, se vältteli itse asiassa mediaa. Sen takia se halusi sinne Valkoiseen taloon oman tämmöisen mediakaartin, koska sillä tavalla se pystyi kontrolloimaan sitä viestiä, joka sieltä talosta lähti ulospäin. Mutta aina kun talon ulkopuolelle media kysyi siltä jotain, niin sitten se aina esitti, että se ei vaikka kuule kysymystä. Tai... No mutta anyway, piti vaan sanoa, että toi kasvattaa toi Putinin niin Amerikka viha tutulta, koska silloinhan myös siis jenkit lietsoivat tämmöistä niin neuvostoliittovihaa, ja Reagan oli siinä erittäin taitava, ja hän julisti tähtien sodan ja niin kuin näin edelleen. Mutta siinä dokkarissa oli myös mahtavaa se, että sitten kun Gorbatsov tuli siihen dokumenttiin, niin sitten niin kuin kaikki muuttui, että, niin kuin,
okay.
että Musta oli tosi ihana nähdä Gorbatsovista uudestaan arkistomateriaalia, koska siis Gorbatsov oli sellainen niin kuin lännen lemmikki, ja Gorbatsov sulatti myös amerikkalaisten sydämet, että itse asiassa Reagan joutui luopumaan tästä niin kuin neuvostovastaisuudesta siksi, koska Gorbatsov oli vaan niin karismaattinen ja niin järjettömän taitava sen niin kuin media olemisessaan, että sitten kaikki jenkitkin rupesi niin kuin rakastaa sitä.
Onpa sairaan kiinnostava dokkari, vitsi mä olisin halunnut nähdä ton.
Joo, se siis niin, tavallaan se ei ehkä dokumenttina ollut hirveän hyvä, mutta siis okay. Se oli silmiä avaa.
Niin,
se oli kuitenkin
aivan,
silmiä avaa. Ja sitten siitä tuli just semmoinen olo, että muistaa, että miten itsekin lapsena mä rakastin Gorbatsovia.
Niin, sama juttu. Niin.
Ja nyt mä tavallaan näin sen uudestaan, että mistä se johtuu, koska se oli niin taitava.
Niin siis kiva tavallaan kuulla tuollaista substanssia sille, koska sillä oli se mystinen semmoinen. No tietenkin lännessä, ja totta kai hänestä uutisoitiin sille myötämielisesti, että Gorbatsov tekee tällaista ja tällaista. Mutta että se oli hassua, että silloin niin kuin varhaisteinina oli ihan silleen, toi on hyvä tyyppi, koska silloinhan luokitteli todellakin niin kuin maita ja ihmisiä ja poliitikkoa hyvä paha, aika silleen niin kuin yhtenäiskulttuurin armoilla oli ja sen mukaan niitä luokitteluja teki, mutta siis se oli hassua, että niin kuin lapsena fanit tietenkin epämääräisesti sitä, että se on hyvä ukkeli.
Niin ja sitten mä luulen, että just, että joku niin kuin media suhtautui Gorbatsoviin myötämielisesti, mutta mä luulen, että se johtui siitä, että se Gorbatsov oli vaan niin makee.
Aivan.
Siis niin, se tavallaan ansaitsi sen kohtelun, koska siitä tuli niin kuin tossakin dokkarissa, että just se taitavuus, että se on vähän sama kuin jossain niin kuin Obamassa esimerkiksi, että kun se tulee huoneeseen, niin siihen niin kuin automaattisesti kiinnittää huomioon, koska siitä huokuu jotain semmoista lämpöä.
Just, joo.
Siis tämä voi olla niin kuin ihan väärä analyysi, sehän voi olla niin kuin hirviö se tyyppi.
Karisma.
Mutta siinä oli joku, mutta se on myös lämpöä, että se ei ole pelkästään sellaista niin kuin, että mä en aina niin kuin hullannut tyypeistä, jotka on niin kuin vähän silleen pelottavan karismaattisia.
Ei, mutta mulle karisma onkin just lämpöä.
Niin,
siis mä ajattelin sitä aina just semmoinen niin kuin, kuka naisahmo, ehkä joku Michelle Obama tai joku semmoinen, niin. Semmoinen superlämmin, mutta superkarismaattinen. Niin. Se on jotenkin mulla semmoinen yhtenäväinen niin yhtenäismerkki niiden välissä. Mut toisaalta lapsena suhtaudun Reaganin hyvin epäileväisesti, koska minusta niin kun tommonen villilännen näyttelijä ei voi olla yhden ison maan presidentti.
Ja sä olit siinä aivan niin. Oikeassa.
Minulta ei Ylen uutiset tulleet kysymään kuitenkaan minkäänlaista kommenttia aiheeseen.
Mutta mä oon sitä mieltä, että lapsille ääni on
niin,
monestakin syystä.
Kyllä. Mä sanon vielä tuossa Svetan haastattelussa sen verran, että se oli musta kiinnostavaa, koska hän tekee nyt sitä kirjaansa. Me puhuttiin siinä edellisessä podcast-jaksossa siitä, että kuinka hän tekee nyt näitä kirjoja rakkaudesta ja sitten iästä ja ikääntymisestä ja vanhenemisesta. Ja tämä Svetlana sanoi, että sen jälkeen kun hän voitti Nobelin, niin hänestä tuli siis Venäjän petturi käytännössä Venäjällä. Että hän on siis, koska niin kuin Putin käyttää sitä retoriikkaa, että jos kritisoi Venäjän politiikkaa, kritisoi Venäjää, on maan vihollinen. Eli Svetlanasta on tullut maan vihollinen, vaikka hän sanoi tuossa haastattelussa, että hän halusi vain niin kuin herätellä keskustelua siitä, että mitä me ollaan ja minne me ollaan menossa, mitä on Venäjä. Ja nyt hän sanoi, että nyt Putinin jälkeen hän on itse asiassa aika vaikea saada avoimia haastatteluja, että ihmiset on tosi varovaisia puhumaan, että ennenkin he olivat jo varovaisia. Nyt varsinkin niin kuin tabuaiheita on tietenkin Putin itse, mutta myös kirkko, että näistä asioista ihmiset eivät halua puhua. Silloin kun hän teki esimerkiksi tätä sodalla ei ole naisen kasvoja, niin hän sanoi, että silloin ihmiset oli yllättävänkin avoimia, vaikka kesti aikansa houkutella heitä puhumaan naisia, koska he saivat ekaa kertaa puhua sodasta ja kertoa heidän kokemuksistaan. Niin nyt he ovat sitten, sen jälkeen hän on tullut paljon yhteydenottoja näiltä naisilta, että tulee uudestaan juttelemaan, että me emme uskaltaneet silloin kertoa kaikkea. Tai oli musta kauhean kiinnostava tiedonmurunen, kun me mietittiin just siinä, että mitä on jäänyt kertomatta ja mitä ne on mahdollisesti vältellyt, mitä aiheita. Me mietittiin just seksiä sodassa ja kaikkea tällaista, että niistä hän ei puhuttu kauheasti niissä. Mutta siis en tiedä mistä, mutta kuitenkin tämä oli tosi kiinnostavaa. Mutta että sääli on, jos niin kuin, tällaisen hienon kirjailijankin työ on vaikeutunut Venäjällä tällaisen niin kuin vainoharhaisen ilmapiirin takia.
Ja siis sehän on ihan Putinin niin kuin tietoista politiikkaa. Mulle tuli mieleen, mä en tiedä, olitko katsoa sillä muutama vuosi sitten Helsinki-Litissä, oliko se Shishkin?
En
joka ole. Oli vieraana Sofi Oksanen, haastatteli häntä. Ja hän just sanoi sitä, että se on siis Putinin politiikkaa, että Putinille on parempi, että hän niin kuin ajaa älymystön pois maasta, kuin että hän tappaa ne. Mm. Että siis tavallaan, että se tappaminen on sitten vähän niin kuin silleen huonoa PR hänelle, mutta että hän haluaa joka tapauksessa älymystön ja tämmöisen niin kuin älymystön käymän keskustelun Venäjältä pois. Ja toihan tavallaan just mitä toi Aleksijevich nyt kohtaa, niin sehän on just sitä politiikkaa, niin kuin, että Putin ei halua kirjailijan keskustelua, edes niinkään vietonta keskustelua siitä, että keitä me olemme
aivan.
Ja mistä me olemme tulossa ja mihin me ehkä olemme menossa.
Niin.
Se ei halua sitä,
niin.
Koska se on niin kuin intellektuaalista joo, keskustelua. Niin.
Mutta sitten mä laitoin tuossa nopeasti mailia Tammeen kysyin, että koska ilmestyy tämä Svetlana Aleksijevitsin 2013 on ilmestynyt kirja Second Hand Time, The Last of Soviets, jossa hän puhuu siis kuinka Neuvostoliitto romahti ja millaisia kokemuksia ihmisillä on siitä ajalta. Niin se ilmestyy onneksi nyt sitten elokuussa. Ihan mahtavaa.
Sen me luemme.
Mainitsit jo tuossa siitä, että nuorille pitää antaa äänioikeus.
No joo, siihen on nyt montakin syytä. Ensinnäkin mä eilen katsoin Ronja Salmen uuden Ylelle tekemän TV-sarjan, tällaisen keskusteluohjelman ensimmäisen jakson, ja sen aiheena oli riittämättömyyden tunne. Se oli ihan mahtava se aihe, ja siinä Salmella oli tosi monta haastateltavaa. Se ei siis ole studio-keskusteluohjelma, vaan Ronja Salmi kiertää siinä niinku paikkoja ja käy keskustelemassa ihmisten kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että toi tyyppi on niin stara, ja niinku sit mä ajattelin silleen, että hänessä on tulevaisuus. Ja sitten samaan aikaan, kun me olemme seuranneet tosissaan March for Our Lives-liikettä, ja Never Again-liikettä, jossa sitten on vielä nuorempia staralla.
Kyllä, kyllä. Just katsoin tämän CNN-videon, jossa 11-vuotias Naomi Wadler puhuu voimakkaasti ja sanoo, että Never Again ja March for Our Lives, niin se edustaa myös niin kuin niitä mustia naisia, jotka joutuvat aseväkivallan uhriksi. Ja sitten sinne lavalle tuli myös Martin Luther Kingin lapsenlapsi, tyttö, joka oli suurin piirtein, en tiedä, alle 10-vuotias kenties. Ja hän huudatti siellä joukkoja niin kuin vanha tekijä, mieletöntä. Ja sitten tietenkin tämä koko liikkeen kasvo, tämä Emma Gonzalez, joka siis... Me puhutaan tuossa surukirjallisuusosuudessa siitä, että kuinka niin kuin moni näistä kirjallisista sanoo siitä, että kuinka kieli tavallaan tyhjenee merkityksistä. Tämmöisen ison surun edessä, niin Emma Gonzalez käytti tätä keinoa aika hyvin tässä puheessaan. Hän puhui siis vain 2 minuuttia. Koko puhe kesti sen sellaisen 6,5 minuuttia, saman verran, mitä tämä viimeisin kouluammunnassakin tämä kesti, tämä teko, jonka seurauksena, oliko se nyt 15 nuorta, menetti henkeensä. Ja miten tehokas keino se oli, että hän seisoi sillä lavalla 4,5 minuuttia täysin hiljaa. Ja se oli tavallaan vaikuttavampaa, kun että tavallaan he ovat sanoneet kaiken, kaikki on sanottu aseomistuksesta, aseväkivallasta ja kouluampumisista. Ei ole enää oikein mitään sanottavaa, niin nyt hän oli sitten hiljaa ja se oli ihan mielettömän niin kuin tehokas keino. Ja kun ajattelee, että Jenkeissä on ollut nyt niin kuin tyyliin 1,5 kouluammuntaa viikossa tänä vuonna pelkästään, niin tämä on niin kuin jotenkin, että eikö näitä nuoria jo viimein voitaisi kuulla.
Ja tässä liikkeessä on mun mielestä hauskinta se, että kun aina niin kuin kaikki uudet asiathan on niin kuin yllättäviä ja niin kuin uudet liikkeet oikeastaan, että niin kuin tulee jostain tosi yllättävältä taholta ja niitä ei aina etukäteen tiedä, että mikä se uusi liike tavallaan on. Mm. Et Me Too on... Se ei mun mielestä ole ollut niin yllättävä liike sitten kuitenkaan, että kun tavallaan niin kun feminististä on puhuttu niin kauan, mutta että jotenkin tässä niin kun lasten ja nuorten liikkeessä oli, niin kun, siis siinä oli siis se yllätyselementti. Että mä olin silleen, että vau, wow, että nyt se onkin niin kun lasten vuoro.
Aivan.
Ja se on niin kun siinä niin kun ihan sairaan makeeta. No, mutta sitten back to basics, back to feminism.
Kyllä.
Minä nimittäin luin Jessa Crispinin Why I Am Not a Feminist. Ja sitten pieni tämmöinen sanaleikki sen alaotsikkoon A Feminist Manifesto. Me lyhyesti puhuimme tästä kirjasta, siis lukematta itse kirjaa, mutta siis viime vuonna me oltiin luettu tästä artikkeli.
Oltiin ihan fiilareissa.
Joka teki meihin kyllä vaikutuksen, ja siis tämähän on tietysti ollut mun lukilistallani pitkään, ja nyt mä sitten viimein tartuin siihen ja ryhdyin lukemaan. Mä en ole ihan vielä sen lopussa, mutta mä oon niin innoissani tästä, että mä haluan heti tästä puhua. Tämä siis ilmestyi Jenkeissä viime vuonna. Jessa Crispin on Bookslatin perustaja ja toimittaja, ja sitten hän on kirjoittanut aiemmin muitakin kirjoja, ja hän on kirjoittanut myös artikkeleita, muun muassa New York Timesiin, Guardianiin ja Washington Postiin, eli sanoisin, että looseri.
Mikäli on tussaaja? Miksi me sitä kuunneltaisiin?
Jotain kynäilee, en tiedä. No mutta kuitenkin, tässä kirjassa hän siis summaa, tämä on manifesti, ja se sävy on tietysti niin kuin manifestin mukainen. Ja hän summaa, että mikä hänen mukaansa tällä hetkellä tai mitkä ovat nykyfeminismin ongelmia ja miten patriarkaatista todella sitten pääsisi eroon.
Ennen kuin sä jatkat, niin saanko mä kysyä, mun on tärkeä kysymys, haukkuuko hän Beyoncéa tässä?
Se onkin hyvä kysymys. Mä en ole vielä ihan tässä lopussa. Eli okay. Se kirjan alkupuolella hän ei ole haukkunut Beyoncéa. Eikä muistaakseni, anteeksi, mitä mä lausun tämän? Beyoncé.
Sure.
Yes. No, ja siis mä rupesin oikein miettimään, että se on hyvä kysymys, koska tää ei päästä millään tavalla ketään helpolla tää kirja. Mutta hän ei mun mielestä suorastaan niin kuin hauku nimeltä ketään. Hän puhuu niin kuin siis silleen nykyfeministeistä ja nykyfeminismistä. Että ainoastaan sitten, kun hän ottaa nimiä, niin ne on niin kuin tavallaan semmoisia supportaavia nimiä. Että hän niin kuin supportaa näiden tyyppien työtä.
Okay.
Mutta tämän kirjan pääpointti on siis hyvin simppeli. Ja se kuuluu näin. Eli Crispin väittää, että feministit eivät itse asiassa ole yrittäneetkään murskata patriarkaattia, vaan he ovat osallistuneet patriarkaatin tönkittämiseen. Eli sen sijaan, että feminismi liikkeenä yrittäisi päästä tästä niin kuin ihan äärimmäisen huonosti järjestelmästä eroon, niin se niin kuin pönkittääkin sitä.
Mm.
Ja niin kuin patriarkaatti, ja tässä kirjassa myös niin kuin kapitalismi liittyy hyvin läheisesti patriarkaattiin, niin siis mehän kaikki tiedetään, että se niin kuin tuottaa köyhyyttä ja se niin kuin perustuu riistoon ja niin kuin se aiheuttaa, tai se tekee niin kuin erityisesti naisille ja vähemmistöille niin maailmasta erittäin huonon paikan elää.
Ja se on hyvin ulos sulkevaa, että siis sit se on niin kuin vähän semmoisen niin kuin valkoisen hyväosaisen naisen feminismi, ja sitten kuitenkin feminismi pitäisi olla sitten niin kuin aika vähän laajempaa, tai siis aika paljon laajempaa maailmanlaajuista ja juuri niin kuin kehittyvien maailman naisten ongelmien huomioon ottamista enemmän ja niin poispäin.
Niin, ja toi Kristin puhuu just tuossa, mikä mulla on mennä sanoa mitään nimiä. Mut siis,
Crispin?
Miksi sä matkit mä koko ajan, kun mä sanon väärin jokon nimen?
Okei, mä lopetan. Jessa?
No mutta Jessa, Crispin, puhuu just tosta, että sit se niinku vaatii sille, että jos sinä kutsut itsesi feministiksi, niin sit se ei riitä, että sulla on joku feministi teepaita, vaan että sun pitää oikeasti miettiä, että mitä vaikutuksia sinun teoillasi on muihin ihmisiin, ja erityisesti mitä vaikutuksia sinun teoillasi on ihmisiin, jotka on erilaisia kuin sinä. Tässähän tarkoittaa kyllä siis niin kuin naisia, mutta että sinä ja minä esimerkiksi, että meidän pitäisi niin kuin miettiä, että meidän valinnat, miten ne vaikuttaa muihin kuin valkoisiin naisiin, esimerkiksi muihin kuin meihin, jotka asumme länsimaissa ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan, tätä oli siis niin kuin ihan hirveä lukea tätä kirjaa, koska se kirjoittaa kauhean suoraan, että
epämukava totuus.
Niin, että sulla on jo kaikki faktat. Että ei me tarvita enää lisää tietoa sillä tavalla, että mitä kaikkea niin kuin patriarkaattia ja kapitalismi, minkälaista epätoivoa se tuottaa. Että sä tiedät jo sen, mitä epätoivoa se tuottaa. Eli älä niin kuin selitä, että jos sä menet ostamaan sen jonkun alennusteepainan jonkun pitkän inhoittavan työpäivän päätteeksi, niin älä selitä silleen, että no en tiedä, että mistä, mikähän tämän alkuperä on. Varmaan joku tosi eettisesti tuotettu teepaita, joka maksaa 20 euroa vaikka. Silleen, että ei ole, se ei voi olla eettisesti tuotettu, kun se on niin halpa. Että sä tiedät, niin kuin, että se on riistot tuotettu, ja niin kuin, jos sä ostat sen, niin älä kutsu itsesi feministiksi.
Ja siellä pointteja. Ja mä oon aina itse henkilöstä innon, tai siis tavallaan mä ymmärrän sen, se on siis tärkeä laskea, että paljonko naisia on politiikassa mukana ja paljonko on naisia on vaikka niin kuin toimitusjohtajana ja tehdä näitä listauksia. Että politiikassa pitää olla mukana, mutta let's face it, valtavalla jossain ihan muualla kuin politiikassa monissa maissa. Että niin kuin esimerkiksi Mary Beard sanoi tästä siinä Women and Power-kirjassaan, että se ei välttämättä kerro yhtään mitään, että montako naista on vaikka esimerkiksi niin kuin, okei, Ruanda on tosi edistyksellinen maa nykyisin, mutta siellä on naisia tosi iso osa eduskunnasta, tai siis politiikassa on tosi paljon naisia verrattaisi vaikka niin kuin Englantiin. Mutta se voi olla jo vaikka, niin kuin, valtahan on nykyään aika paljon jolla niin kuin Silicon Valleyin näillä isoilla firmoilla, että se on alkanut siirtyä myös niin kuin kansallisvaltiolta näille isoille pörssiyhtiöille.
Mutta siis tavallaan sitten Crispinilla on tohonkin siis aika raju vastaus, että tavallaan on siis tärkeää, että naiset pyrkivät kohti vallanpaikkoja, ja se on semmoista niin kuin tasa-arvopolitiikkaa, mutta jos haluaa tehdä feminististä politiikkaa, niin silloin sun pitäisi yrittää käyttää sitä valtaa niin kuin oikeasti feministisellä tavalla. Ja Crispinin pointti on, että no, nyt meillä on naisia myös vallanpaikoilla. Se sanoo sen ihan suoraan, että naisilla on myös enemmän valtaa tällä hetkellä kuin aiemmin, etenkin siis valkoisilla keskiluokkaisilla naisilla, mutta ne ei ole käyttänyt sitä niin kuin sillä tavalla niin kuin feministisesti tai feminismin mukaisesti, vaan että just niillä vallanpaikoilla ne itse asiassa pönkittää patriarkaattia.
Kyllä.
Sitten kuitenkin, että ne niin kuin tekee tosi vanhakantaista politiikkaa.
Hei, vaan Theresa May.
Niin, ja sitten, että Kristin sanoo myös ihan suoraan sen, että tällä hetkellä just niin kuin patriarkaatissa, niin myös naiset voi hyötyä niin kuin patriarkaatista, koska on siis naisia, jotka on niin kuin tosi rahkaissa ammateissa ja niillä on tosi valtaa. Se yksittäinen nainen hyötyy siitä, mutta se, että onko se niin kuin yhteisöllisesti naisille
niin
hyvä,
niin
kaikkialla maailmassa, niin se vastaus on ei. Niin. Ja sitten tämän Crispinin toinen pointti on se, että koska niin kuin, patriarkaatin arvoja on niin kuin siis raha ja valta ja menestys, ja myös naiset mittaa niin kuin tavallaan sitä omaa onnistumistaan näillä mittareilla. Ja Crispin on sitä mieltä, että niistä pitäisi niin kuin luopua. Että jos se haluaa tehdä feministisen vallankumouksen, niin hänelle se tarkoittaa sitä, että niin kuin nämä arvot hylätään ja sitten tilalle otetaan niin kuin tämmöisiä aika perinteisiä arvoja, eli siis niin kuin rakkautta, hoivaa, huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä. Että kyllähän niin kuin feministit on puhunut aiempinakin vuosikymmeninä just siitä, että miksi meillä niin kuin niin kuin meidän vahvimmat arvot on tämmöisiä aika miestapaisia ja maskuliinisia arvoja. Mutta tämä Crispin kyllä niin kuin pitkästä aikaa mun mielestä aika painokkaasti puhuu niiden sellaisten niin kuin naistapaisten tai feministen arvojen puolesta. Että sen takia tämä kirja on mun mielestä niin kuin tosi tosi kiinnostava.
Aivan.
No tuohon tavallaan nyt tässä yritän epätoivisesti koota näitä meidän kaikkia lukemamme kirjoja yhteen, niin tietyllä tavalla tuohon liittyy Jani Toivolan kirja tytölleni. VS on kustantava kirja, jonka mä luin tuossa nyt, ja siinä tavallaan puhutaan just tästä hoivasta ja siitä, että on tärkeää puhua, esimerkiksi miesten on tärkeää avata suunsa siitä, että miten he vaikka kaipaavat lasta tai muuta lapsen kaipusta, että se olisi vaan niin kuin naisten keskustelua, kun nämä perheaiheethan on politiikassakin niin usein ne on sitten naisten aiheita, joista naiset puhuu, ja Jani Toivola on nyt avannut sitten suunsa, ja kun hän haluaisi, että perhekäsitys olisi laajempi, epäperinteisempi. Mutta hän sanoo myös siitä, että homomiehenä hän ehkä niin kuin sitten, hän on pitänytkin olla avoimempi erilaisille tavoille, olla vanhempi, että hänet on heitetty sinne ulkokehälle jo heti alussa. Mutta tämä oli jännä kirja, koska mä en oikein odottanut tästä mitään. Tämä oli myös kirja, joka tuli somessa ja Instassa tosi paljon esille ja sitä kehuttiin kauheasti. Ja sitten mä ajattelin, että no mä tartun tähän. Mä en tiedä, miksi mä odotin jotenkin niinku semmoista sentimentaalista pläjäystä vanhemmuudesta, että en mä jaksa sellaisia lukea. Ja sitten mä kuuntelin tämän vielä Jani Toivolan lukemana, niin tästä tuli vielä henkilökohtaisempi. Et suosittelen tosi paljon kuuntelemaan tämän kirjan. Hän siis tosiaan niin kuin hän puhui siitä, että miten vanhemmuudesta voisi kirjoittaa vähän toisenlaisen tarinan, että sitä pikkulapsiarjesta voisi myös nauttia eikä vaan selviytyä siitä, miten tosiaan sitä perhekäsitystä voisi laajentaa, että kun meillä on kuitenkin Suomessa niin tämmöinen fakkiutunut ajatus ydinperheestä niin kuin muuallakin maailmassa. Ja muun muassa Bell Hooks on kirjoittanut siitä, että niin kuin se patriarkaatin käsitys ydinperheestä voi olla lapselle itse asiassa aika vahingollinen, että jos siellä on niin kuin perheenpää on vahingollinen, niin siinä ei ole semmoista isoa rinkiä aikuisia tukemassa sen lapsen kehitystä ja kasvua, että se tarvitsisi kuitenkin rakkautta niin kuin hyvin monelta aikuiselta ja saada semmoisen olon, että maailma on turvallinen paikka.
Hän haluaa purkaa sukupuolen roolia myös tällä kirjalla ja puhua niin kuin miehen, ja millaista on olla niin kuin musta homo yksinhuoltaja, kun hänen äitinsä oli sitten aikoinaan 80-luvulla mustan lapsen yksinhuoltaja, että miten niin kuin aika on muuttunut. Ja toki hän tunnustaa myös etuoikeutensa, että sanoo, että miehenä hän ei myös suhtauduta eri tavalla vanhempana, että ollaan silleen, että vau, upeasti sä vedät ja vau. Mutta totta kai sitten se, että on musta ja on homo, niin se tuo taas sitten omia tämmöisiä, niin kuin, että hän on hirveästi joutunut miettimään, että mikä on luonnollista, mikä on luonnollinen perhe ja mikä on epäluonnollista tässä hänen tavassaan rakentaa perhe. Ja hän on hyvin rehellinen tässä on niin kuin viehättävä, että hän on hyvin rehellinen. Hän sanoo, että hän on aina ollut ihminen, joka niin kuin on pelännyt aggressioita ja pelännyt konflikteja. Ja sitten yhtäkkiä tämä pieni tyttö tuo hänessä esiin aggressiot ja niin kuin kauhean vihan. Että hän ei kaunistele sitä vanhemmuutta yhtään, mikä on kaikille vanhemmille tosi, tosi freesaavaa. Että mitä enemmän sitä sanotaan, niitä ikäviä tunteita, mitä vanhemmuus herättää, niin sen paremmin kaikki voi. Ja se on myöskin tämän Toivolan viesti tässä. Ja sitten hän puhui myös siitä, että kuinka hän sairastui burnouttiin silloin, kun tämä lapsi oli 3-vuotias ja pelkäsi tosissaan sen vanhemmuutensa ja heidän perhe-elämänsä puolesta ja jäikin sitten toipumaan muutamaksi kuukaudeksi. Ja tämä kirja käsittelee myös paljon sitä hänen ulkopuolisuuden tunnettaan politiikassa ja siitä, kuinka tavallaan hän kokee siellä välillä semmoista väheksyntää. Niin kun.
Mutta kuinka rehellisesti se puhuu siitä vihasta? Niin kuin ihan siis silleen niin kuin vihan tunteista välillä sitä lasta kohtaan?
Hyvin rehellisesti. Niin. Että se pelästyy itsekin niitä vihan tunteita. Ja sitten kun hänen oma isänsä on aikoinaan lähtenyt, niin hän miettii aina välillä, että olisiko tämä se hetki, kun hän lähtisi, jos hän olisi sellainen ihminen, joka lähtee. Kyllä mä luulen, että jos nainen olisi tämän kirjoittanut, niin tulisi enemmän tämmöistä, no en tiedä minkälaista keskustelua.
Kyllä mä luulen, että tulisi negatiivista. Sen takia mä sitten kysyin, että niin kuin siinä ehkä se sukupuoli sit suojaa. Sitä Toivolaa, että se saa kuitenkin sit sanoa. Sitten vihan tunteesta viime jaksossa me puhuttiin naisen vihasta. Siinä me ei edes sivuttu sitä niin kuin äidin vihaa tavallaan lapsiaan kohtaan, vaikkakin niin kuin siinä jakson toisessa kirjassa se, niin kuin se äiti purki kyllä turhautumansa lapseen, mutta ehkä me ei tulkittu sitä kuitenkaan niin kuin semmoisena niin kuin vihanalasta kohtaan sitten. Mutta että,
kyllä, kyllä.
Mutta siis jotenkin mun mielestä toi kirja hirveän hyvin sopii ton Crispinin jatkeeksi, koska toi Crispin kuitenkin just puhuu aika vähän, mutta kuitenkin puhuu siitä, että miten tärkeää just on, että miehetkin ottaa sitä hoivan aluetta haltuun, että koska naiset on niinku siirtynyt sinne miehiselle alueelle, niin nyt se seuraava liike pitäisi olla siis se, että miehet siirtyy yhtä laajamittaisesti sinne niinku hoivan alueelle. Ja kyllä, mä itse olen aina ajatellut silleen, että mun mielestä, tai monesti sanotaan, että, no, että miksi sitten joku isä saa erityisesti kiitosta siitä, että hän hoitaa lapsia. Musta se on niinku tosi tärkeää, että se on sellainen niinku siirtymävaiheen ikään kuin niinku kannustus, koska samalla tavallahan me kannustetaan niinku naisjohtajia
aivan.
Niinku enemmän tavallaan kuin miesjohtajia. Niin. Tosin nyt Crispinin kirjan luettua, niin mietinkin, kannustanko enää jonkun kapitalistisen yrityksen
johtoa ketään.
Niin, aivan. Sukupuolesta riippumatta.
Ja sitten tämä Toivola oudosti keskusteli, mä yritän tuossa nyt edelleen rakennella näitä yhtymäkohtia, mutta totta kai niitä rakentuukin, mutta tämä oudosti keskusteli myös tämän Saara Turusen sivuhenkilön kanssa, joka miettii paljon sitä niin kuin lapsen saamista ja lapsettomuutta ja millaista on olla yksinäinen nainen tässä yhteiskunnassa, että onko siinä aina automaattisesti jotain viallisuutta. Että kun sit siinä oli tavallaan semmoisia ajatuksia, että niinku perheet on aika tämmöisiä omahyväisiä, tämmöisiä niinku tosi tiiviitä ja muut ulos sulkevia yksikköjä, kun ne on kuitenkin aika semmoisia haparoivia entiteettiä, ainakin mikä on niinku oma käsitys. Ja mitä enemmän saa vahvistusta ulkopuolelta, niin sitä paremmin voivia kaikki olemme niissä perheissä. Mutta tietenkin ehkä tämä yhteiskunta rakentaa semmoisia vastakkainasetteluja, mä ainakin olen varma. Musta oli kiva lukea tänään Hesarin uutinen siitä, että niin kuin on tutkittu nyt viimeinkin sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia. Siinä oli todettu, että ne on niin kuin niiden vahvuutena on niin kuin onnelliset parisuhteet ja laajat ystäväverkot, mutta ulkopuolisten asenteet ja välit isovanhempiin ei välttämättä ole niin hyvässä kunnossa kuin normi ydinperheillä, että varsinkin isiin voi olla hyvinkin etäiset suhteet, mutta että ehkä niin kuin sitten kun on pakko, niin sitten se perheen käsitys muuttuu ja laajenee ja siihen otetaan ystävät mukaan. Mutta sitten ehkä niinku tämmöiset perusheteroydinperheet niin on sitten sen perhekäsityksen vankeja, että sitä ei edes osata laajentaa, ei osata kutsua niitä muita ihmisiä siihen mukaan eri tavalla. Niin kuin tämä Jani Toivola puhui tässä siitä, että viikonloput on semmoisia niinku perheiden pyhiä aikoja. Mm. Silloin perhe sulkeutuu siihen oman perheensä sisään. Toki siinä taustalla sekin, että viikot on kiireisiä, ei ole aikaa tehdä mitään. Että sitten on viimekin aikaa olla, mutta sitten ne saattaa olla hyvin semmoisia, että nyt on meidän perheaikaa, älä tule tunkeudu tähän meidän perheen pyhään viikonloppuun. Niin musta oli hyvä semmoinen aika tunnistettava hetki.
Niin, että on se. Tuli mieleen, että kun toi Crispin just kirjoitti siitä, että miten, niinku, koska hän peräänkuuluttaa niinku aika hauskalla tavalla just niinku, sut, niinku perinteisiä arvoja, niin sitten kirjoitti just siitä, että miten niinku aiemmin niinku oltiin suvun ja heimon parissa, mutta sitten siitä tavallaan otettiin askel tai irrottauduttiin niin kuin askeleella siitä ja perustettiin perhe, joka pystyi olemaan vähän niin kuin laajennettu perhekin, mutta sitten seuraava askel siitä oli niin kuin ydinperhe ja 1900-lukuhan on tämmöistä niin kuin ydinperheen aikaa. Mm. Ja nyt oikeastaan sitten 1900-luvun loppu ja 2000-luvun alku, niin sitten me ollaan otettu askel vielä niin kuin radikaalimpaan suuntaan, eli nyt me niin kuin puhutaan niin kuin yksilöistä ja niin kuin, että tämä on niin kuin tosi, tosi individuaalista aikaa. Ja se on kyllä niin kuin, että jotenkin mä mietin tuolla Saara Turusen kirjan päähenkilöä, ja siis tätä kirjailijaa, joka käy tämmöistä niinku vuoden kiertoa siinä läpi, että hän on niinku tavallaan tämmöisen niinku individualistisen yhteiskunnan uhri mun mielestä.
Joo,
koska jotenkin hän jää aika lailla eristyksiin, osittain omista valinnoista johtuen, mutta aivan. Osittain ehkä myös siksi, että se maailma niinku ohjaa häntä tekemään sellaisia aivan. Valintoja. Että vähän niin kuin, että tällaisia valintoja kuuluu tehdä. Että sitten jos sä oot niin kuin tietyn ikäinen, vaikka sulla ei ole sit vaikka parisuhdetta tai lasta, niin silti sun on pakko muuttaa johonkin omaan asuntoon, jonka isä sulle ostaa. Miksi koska sä et sitten muuttaisi johonkin kommuuniin tai niin, aivan, johonkin? Aivan. Että jos sulla olisi vaikka niin kuin joku yhteisö, että niin kuin jotenkin tässä on niin kuin tosi pysäyttäviä ja semmoisia niin kuin surullisikin hetkiä, kun tämä päähenkilö istuu siellä sen ilmeisesti jopa liian isossa siinä huoneistossa, että eihän se edes käytä sitä. Niin kuin
siinä on yksi huone liikaa, jos niin. Joku vain pelkkä koukku katossa.
Niin. Hei, mutta Saara Turusesta pari sanaa. Eli hän on siis teatterin tekijä. Hän on muun muassa käsikirjoittanut ja ohjannut Tavallisen aaveen, joka oli Kuuteatterissa erittäin suosittu näytelmä. Ja hänen esikoiskirjansa Rakkauden hirviö voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2015, joka myönnetään siis parhaalle esikoiskirjalle Helsingin Sanomien Raanin mukaan. Ja tämä kirja kertoo kirjailijasta, jonka esikoiskirja valmistuu ja sitten se kirja voittaa arvostetun kirjallisuuspalkinnon. Ja se siis kertoo niin kuin kustannusmaailmasta, se kertoo myös niin kuin kirjailijan elämästä ja se kertoo jotenkin niin kuin siitä, että mitä ihminen tavoittelee ja sitten tavallaan siitä ristiriidasta, että täyttyykö jotenkin onni ja tuleeko elämästä parempaa, kun sitten saavuttaa niitä tavoitteitaan.
Tulee nähdyksi. No tämä sivuhenkilö nimensä mukaisesti, tämä päähenkilö tuntee olevansa sekä omassa elämässään vähän sivussa, eli ystävät pariutuu, saavat lapsia, sisarukset pariutuvat, saavat lapsia. Ja sitten hän tuntee olevansa kirjailijana sivussa, että hän pohtii paljon sitä kirjailijuutta, että hänellä se kirjailijuus on siinä kirjoittamisessa ja kaikki muu on poseerausta. Mutta tämä nykyisin hän kirjallisuus vaatii hirveästi sitä poseeraamista ja siinä tämä päähenkilö oli hirveän hyvä, eikä koe sitä roolia kauhean mukavaksi. Ja sitten hän tuntee olevansa niin kuin sivussa tästä niin kuin yhteiskunnasta, joka on niin tavallaan rakentunut tämmöiseen naisvihaan, jonka tämä päähenkilö on hyvin sisäistänytkin. Eli hän väittää tässä, että kaikki naiset vihaavat itseään jollain tavalla, jonka kyllä allekirjoitan. Ja tämä on kyllä herättänyt tämä väite myös monissa reaktioita, että en minä ainakaan mitään itseäni vihaa ja hyvä niin, mutta kyllä mä väitän, että on aika jaettu tunne ja se tulee ilmi hyvin niin kuin hienovaraisin tavoin naisen elämässä se sisäistetty naisviha.
Niin. Ja tässä oli niin kuin, tietysti tässä ollaan koko ajan tämän päähenkilön päänsisässä, eli sun pitää niin kuin, sä niin kuin sitten luot kyllä tähän päähenkilöön siis suhteen.
Yeah.
Ja hän tarkkailee tosi paljon, niin kuin, hän tarkkailee sekä muita, mutta sitten hän tarkkailee hyvin, hyvin paljon itseään. Koko ajan tavallaan niin kuin ulkopuolelta katsoo ja niin kuin arvostelee itseään. Ja ehkä niin kuin just toi sisäistetty naisviha näkyy siinä, että yleensäkään ne arviot hänestä itsestään ei ole kauhean mairittelevia.
Mm-hmm. Ja tässä tulee ilmi, kuinka tämä päähenkilö on jo, niin kuin, jo lapsena oppinut käsityksen niin kuin omasta sukupuolestaan tänä niin kuin ilottomampana vaihtoehtona. Tyttöys ei ole kivaa, on tämä päähenkilö ajatellut.
Ja sitten just toi tollainen inho itseä kohtaan ja siis oikeastaan myös niin kuin omaa sukupuolta kohtaan, niin se, että niin kuin samaan aikaan mä tietysti olen sitä mieltä, että sitä pitää niin kuin kuvata. Ja silloin kun kuvataan niin kuin vaikka naisen inhoa itseään kohtaan, niin ei välttämättä niin kuin tarvitse psykologisoida sitä päähenkilöä, vaan pikemminkinhän siinä siis kuvataan niin kuin tämän maailman inhoa naisia kohtaan. Et sen takia me naiset niin kuin ollaan niin järjettömän kriittisiä itsellemme, koska me niin kuin olemme fiksuja ihmisiä ja me niin kuin tarkkailemme muuta maailmaa ja sitten me niin kuin tavallaan otetaan se maailman kuva itsestämme itsellemme. Mut silti mä mietin tätä lukiessa, että mä niin kuin jäin kaipaamaan siis tähän kuitenkin niin kuin jotain ja mä en oikein osaa niin kuin määritellä, että mitä se oli. Et olisiko se ollut sitten vielä jotain niin kuin pidemmälle vietyä niin kuin analyysiä, vaikka se tapahtuisikin sen päähenkilön pään sisässä tai niin kuin tämä on hyvin niin kuin silleen tietoisesti kärjistetty kirja, mikä on hyvä asia, mutta että olisiko sen pitänyt niin kuin kärjistää vielä enemmän. Että mä en niin kuin missään nimessä tarkoita sitä, että tämän pitäisi olla niin kuin joku voimistava. Että kaikkien kirjojen pitää olla voimistavia tarinoita naisista, eli että naisten täytyy aina rakastaa itseään. Mutta jotenkin mulle tuli niin kuin tätä lukiessa mieleen siis Kathleen Moran, jota mä olin katsomassa monta vuotta sitten Tukholmassa. Hän oli siellä niin kuin haastateltavana yhdessä teatterissa. Ja sitten hänellä oli haastattelija, joka sitten kysyi Kathleen Moranilta, että sä et ikinä arvostele itseäsi. Niin kuin et ikinä, että sulla on niin kuin hirveän näkyvä ja aktiivinen Twitter-profiili ja sä puhut paljon, sä kirjoitat paljon ja ikinä sulta ei niin kuin pääse suusta eikä niin kuin missään teksteissäkään tietenkään ole niin kuin sanakaan kritiikkiä itseään kohtaan. Ja sitten Kathleen Moran sanoi, että niin, koska minä en inhoa itseäni.
Niin.
Ja sitten se haastattelija sanoi sille, että mä en usko sinua. Mm. Että se sanoi vähän niin kuin samaa, mitä tuon Sara Turusen päähenkilö, että kaikki naiset inhoavat itseään, just siksi, koska me elämme patriarkaatissa. Ja sit Moran oli silleen, että minä en inhoa itseäni. Ja sitten se haastattelija sanoi uudestaan, että sun on pakko inhoa itseäsi, koska sä elät patriarkaatissa. Ja sitten Moran sanoi niin, että minun valintani on, että mä en ikinä arvostele itseäni niin kuin julkisesti, koska siis niin kuin sanat ovat tekoja. Ja silloin mä vaan niin kuin osallistun siihen sellaiseen niin kuin naisvihan. Sehän on niin kuin ihan niin kuin tavallaan täysin vastakohtainen taktiikka kuin mitä tässä Turusen kirjassa sitten taas on. Että tavallaan toi Turusen kirja niin kuin tavallaan kuvaa sellaista sisäistettyä naisvihaa ja sitten Moran taas niin kuin taistelee sitä vastaan niin kuin kieltäytymällä.
Ehkä se vaihe vielä pitää käydä tässä meidän keskustelussa, että puhutaan tuosta sisäisestä naisvihasta, koska se on myöskin niin kuin selvästi aika, sitä ei moni usko vielä. Mä oon käynyt monen miehen kanssa tätä keskustelua. Mm. Miksi naiset on niin ikäviä toisille? Silleen, no, back to basics. Ja sitten käytetään tämän keskustelun. Että, mutta mitä sä sanoit tuossa, että niin kun, et joo, tässä on joitain, jotkut kiteytykset on ehkä vähän niin kuin kuluneita tai niin kuin jotenkin niin kuin vaikka tällaiset, että miten sinkkuihmistä kohdellaan tai joku baby shower -kohtaus, mikä tässä on, niin jotenkin ajattelee, että ei me nyt enää olla tolle, mutta sitten toisaalta tämä on puhutellut tosi monia ihmisiä, että tätä keskustelua vielä tavallaan käyty, mm-hmm. että ne pitää vielä sanoa ja pitää vielä, että tällaista se sitten on, kun on keskiluokkainen nainen, joka elää yksin. Että mm-hmm. sun täytyy hirveästi selitellä sitä, miksi, ja sitten tietenkin sitä, miten sua kohdellaan taiteentekijänä, että sitä tässä nyt paljon käsitellään tyyliin, että sä meet kirjamessuille tätä päähenkilöltä kysytään niin kuin tämän kirjan oma elämäkirjallisuudessa tai siitä, että kuinka, minkä takia tämä päähenkilö tässä miehien perässä juoksee ja mitä tämä tämmöinen on. Ja sitten taas vastaavasti mieheltä kysytään jostain niin kuin tarkoituksettomuuden tunteesta ja Schopenhauerista tyyliin, että tällaisia kärjestyksiä tässä on, jotka niin kuin varmasti pitää paikkansa mukaan niin. Tavoin.
Vielä mietin tuosta niin kuin itse inhasta, että tietenkin se on niin kuin hirveän tärkeä vaihe, jos ja kun sitä ei niin kuin ole suomalaisessa kirjallisuudessa käsitelty. Ja kuten sä sanoit, että kun tämä on niin kuin puhutellut ihan hirvittävän montaa lukijaa tämä kirja, joten silloin tämä on niin kuin tosi tärkeä kirja. Mm. Mutta sitten mä toisaalta mietin sitä niin kuin Kathleen Moranin valintaa vielä, että koska niin kuin toi Jessa Crispin tuossa kirjassaan niin kuin sanoo sellaisen ajatuksen, että naiset hirveän helposti syyttelee miehiä ja keskittyy niin kuin tämmöiseen myös kostomentaliteettiin.
Jälleen kerran, ouch!
niin. Ja sitten ja siis hän sanoi, että häntä ei siis periaatteessa kiinnosta yhtään se, että niin kuin miesten näkökulmasta, että naiset siihen syyllistyy. Mutta hän on huolissaan siitä, että silloin se naisten energia menee pelkästään siihen,
aivan,
eikä joo. siihen, että me keskityttäisiin niin kuin tekemään tästä maailmasta jotenkin niin kuin parempaa paikkaa. Aivan. Ja sen takia mä niin kuin mietin, että okei, että sille on paikkansa sille niin kuin semmoiselle sisäistetyn naisinhon puheelle tai siihen keskittyvälle kirjalle, mutta sitten tietysti me myös tarvitaan sitä, että sit pitää mennä niin kuin eteenpäin.
Tuli mieleen taas tämä Anna Paavilaisen Play Rape-näytelmä, jossa hän julisti, kuinka hän on niin kyllästynyt tähän kullinhajuiseen paskaan. Ja Saara Turusen teesi on taas, että hän on kyllästynyt tähän vanhojen kalsareiden hajuun. Just tämä huvittava tämä kohta, missä hän miettii, että jos hän olisi mies, niin se miehen sopisi hänelle hyvin, että hän olisi tämmöinen niin mies, joka kirjoittaa ja vaimo laittaa ruokaa ja sitten jos hänen vaimonsa ei tätä tekisi, niin silloin tämän tyttären omat vanhemmat pahoittelisi hänen tyttärensä saamattomuutta, teidän tyttärensä saamattomuutta, että emme tiedä mitä teimme väärin, he sanoisivat, mutta jos vaimoni olisi perinteinen, kotitöitä pätevästi hoitava nainen, ei kukaan sanoisi mitään, kaikki söisivät hyvällä ruokahalulla vaimoni valmistaman päivällä ja samalla he tuntisivat omitusta rauhaa ja tuttuuden tunnetta, sillä mitään ristiriitaa ei olisi. Ja sitten kun mä luin tota, niin mulle tuli vain mieleen Doris Lessing ja Kultainen muistikirja, että ei tässä nyt hirveän pitkällä olla päästy näissä keskusteluissa, että Johanna Holdiohol, siis kun tässä Kultaisessa muistikirjassa tämä hänen päähenkilönsä puhuu siitä, että kuinka niin kuin tämä nimeää sen tavallaan perheen emänän sairaudeksi, että sen niin kuin naisen katkeruus sitä epäoikeudenmukaisuutta kohtaan, että joka päivä naiset on huolehtia tämmöistä mitättömistä pikkuasioista, että on naiset ja sihteerit ja rakastajat ja sairaanhoitajat ja äidit ja tyttäret, jotka sitten hoitavat asioita, jotta miehet voivat keskittyä tärkeimpiin asioihin. Että tämä asiahan istuu aika tiukassa tässä meidänkin yhteiskunnassa edelleen.
Niin, ja oikeastaan niin kun, kyllä mekin ollaan sitä sanottu, että Suomi on siis machokulttuuri. Mm-hmm. Ja, ja kyllä se niin kun tiivistyy tässä Turusen kirjassa ihan hirvittävän hyvin. Että tämä on niin kun, tämä sivuenkeli on mun mielestä niin kun summaus 2000-luvun macho Suomesta.
Kyllä. Ja sitten tässä on paljon semmoisia pieniä detaljeja, missä niin kun just, että niinpä, että mekin me puhuttiin just tässä Mary Beardia koskevassa jaksossa siitä, että kuinka niin kun meidän pitäisi jotenkin naisena yrittää aina kuulostaa, puhua hitaammin, matalammalta, yrittää omaksua semmoista miehen retoriikkaa, miehen tyyliä puhua ja ollaksemme vakuuttavia. Niin tässähän niin kun tämmöisessä sivulauseessa Turunen yhtäkkiä sanoo siitä, että kuinka niin kun hän puhuu liian kiihkeästi ja liian neuroottisesti ja hillittömästi juuri sillä tavalla, kun hän niin kun aina yrittää vältellä puhumasta.
Mä haluan vielä sanoa sen, että tässä oli ihan valtava imu tässä kirjassa. Jos haluaa lukea kirjan
yhdeltä istumalta
yhden illan tai päivän aikana vaikka, niin tässä on sitten sellainen kirja. On taas se aika vuodesta, että me haluamme puhua kuolemasta. Noin vuosi sitten me puhuimme Tom Malmqvistin Joka hetki olemme yhä elossa -kirjasta ja sitä ennen Paul Kalanithin Henkeys on ilmaa vain -kirjasta. Ne siis löytyvät muun muassa SoundCloudista. Ja nyt meillä on sitten uudet kirjat, mutta vanha tuttu ja hyvin universaali. Ja mä tiedän, voiko tämän niin kuin suurempaa aihetta kirjallisuudessa olla kuin kuolema. Me olemme lukeneet tanskalaisen Naija Marie Aidin Jos kuolema on vienyt sinulta jotain, anna se takaisin Karlin kirjan. Sen on suomentanut Katriina Huttunen ja erinomaisesti onkin suomentanut. Ja sen on kustantanut S&S. Tämä kirja on ilmestynyt tanskaksi viime vuonna. Se on palkittu kirja. Aid on kirjailija ja runoilija ja hänen runoilijoitensa kyllä näkyy tässä kirjassa, että tämä yhdistää niin kuin hyvin runollista otetta. Sitten tämä yhdistää realistista sairaalakerrontaa. Tässä on kuolemaa koskevia otteita muilta kirjailijoilta. Ja vaikka mitä muuta. Tämä kirja kertoo siis tämän Aidin pojan kuolemasta. Hänen poikansa siis kuoli 25-vuotiaana. Ja tätä kirjaa lukiessa sitten pikkuhiljaa paljastui, että millä tavalla hän kuoli. Ja se tapa on hyvin hirvittävä ja me palaamme siihen pian. Sitten me olemme myös tämän vuoden puolella lukeneet Max Porterin Surulla on sulkapeitekirjan, jonka on suomentanut Irmeli Ruuska ja kustantanut Gummerus. Ja tässä taas katsotaan semmoista perhettä, jossa on isä ja kaksi poikaa. Tämän perheen äiti on juuri kuollut ja sitten tänne perheen ovelle. Eräänä päivänä sieltä kuuluu koputus ja sinne siellä oven takana istuu varis. Ja tässä kirjassa tämä varis symboloi sitten surua ja sitten se on myös niin kuin tämän perheen auttaja tässä toipumisessa. Eli tämä on sitten tämmöinen niin kuin, aika niin kuin maaginen kirja. Sitten sen lisäksi minä olen alkanut lukea tämmöistä ruotsalaista kirjaa kuin Lotus hoppas på det bästa, jonka on kirjoittanut Karolina Zettervall. Tämä on tämän Zettervallin esikoiskirja, ilmestynyt hiljattain Ruotsissa, on tulossa suomeksi, mutta varmaan vasta ensi vuonna tai sen jälkeen. Ja tämä on siis tämmöinen tosipohjainen romaani, poikkeaa hyvin paljon tästä Porterin ja Aidin kirjasta, eli tämä on hyvin tämmöinen niin kuin realistista kerrontaa, tässä on kaksi aikatasoa. Tämä tarina kuuluu siis niin, että tämä Zettervallin mies, tämän kirjan tarina on sellainen, että tämä Zettervallin mies löytyy eräänä aamuna kuolleena sängystään. Hän on siis saanut äkillisen sydänkohtauksen yön aikana ja sitten kuollut nukkuessaan. Ja tässä kirjassa tämä Zettervall sitten kertoo elämästä pariskunnan lapsen kanssa ja se käsittelee siis niinku surua, sitten se käsittelee niinku syyllisyyden tunteita kuoleman jälkeen. Mutta sitten toinen aikataso tässä on tämän Zettervallin ja tämän hänen miehensä rakkaustarina. Ja sitten oikeastaan viime jaksossa toinen käsittelemistämme kirjoista Olimme kerran, Hashem Sadeh Bunden kirjoittama romaani. Sekin on kuolemakirjallisuutta, eli siinähän tämä päähenkilö Nahid saa kirjan alussa kuulla kuolemansa pian syöpään. Ja siinä niin kuin yksi semmoinen tarina. Juonne on tämä niinku kuolemaan valmistautuminen tai jotenkin sen niinku asian käsitteleminen ennen omaa kuolemaa.
Joo, ja mä tuossa alussa, kun puhuttiin tuosta Emma Gonzalesista ja Never Again-liikkeestä ja siitä hänen puheestaan, niin jossa hän käytti hiljaisuutta tehokeinona ja siitä, kuinka surukirjallisuudessa nämä kaikki kirjoittajat usein sanovat, että kieli tyhjenee merkityksestä ja kieli kulkee surupuvussa ja on niinku mahdoton kirjoittaakin. Ja tuntuu, että näitä yhdistää kaikkea se, että tai monia näistä yhdistää se, että he tutkivat sitä, mitä muut ovat kirjoittaneet surusta ja haluavat hirveästi niin kuin etsiä merkitystä sieltä muiden kirjailijoiden pohdiskeluista ja taiteesta ylipäätään. Siinä missä taiteesta, niin usein myös tiede jotenkin auttaa, kun pohtii omaa kuolevaisuuttaan. Sitä tulee pohdiskeltuina välillä ja se on ihan tervettä tietenkin. Mutta esimerkiksi tänään Hesari uutisoi, mua nauratti, kun mä valmistunut tämmöinen podcastiin ja Hesari sitten uutisoi, että tällä tavalla, että maailmankaikkeus saattaa olla jo tuhoutumassa, emmekä edes ehtisi reagoida siihen, sillä Higgsin hiukkasen massassa voi syntyä silleen niin kuin valon nopeudella laajeneva tyhjökupla, joka sitten pyyhkäsi kaiken tieltään. Älä kysy multa enää yksityiskohtia, mutta sitten tässä on tämmöinen lohdullinen loppu, että voimme kuitenkin 95% varmuudella olettaa, että maailmankaikkeus säilyy ainakin 10 potenssiin 58 vuotta, eli se tarkoittaa, että siinä luvussa on 58 nollaa, eli se on rapiat kvintiljona vuotta. Eli ei hätää.
Mutta tavallaan mä en tiedä, että ei hätää, kun mä mietin just, että toihan olisi niinku ihan hyvä tapa kuolla.
Niin, totta.
Sillä, että sä et ehdi edes niinku.
Totta, mutta tää herätti musta semmoisen niinku, hyvin semmoisen pienen ja merkityksettömän tunteen. Silleen, no, elämää, kuolemaa. Tähtiä niin. Syntyy, tähtiä sammuu. Mun yksi tämmöisiä lempparikirjoja vuonna on 2008 ilmestynyt Julian Barnes, mun yksi lempikirjailija, niin hänen kirjansa Nothing to be Frightened of, joka on hyvin tämmöinen, niin kuin, tämmöinen pelkästään niin kuin, hänen omaa pohdiskelua kuolemasta, mutta sitten hän myös niin kuin, hyvin paljon siteraa siinä kirjailijoita ja taiteilijoita, jotka ovat pohtineet työssään kuolemaa. Hän myös siinä siteraa yhtä tieteentekijää professori Martin Reesiä. Miksi sanoin professori?
Nyt. Anteeksi, mun vuoro oli nauraa sulle.
Haluatko sä nyt
matkia mua? Mä nauroin tälle vapautuneesti.
Kyllä tuli niitä remakkanauru sieltä. Joka on siis, tämä Reese on sanonut niin, että niin kun aurinko on niin kun puolessa välissä elinkaartaan. Eli sitten kun se kuolee, niin sitä, sen kuolemaa ei seuraa ihmiset, vaan niin kun joku elämänmuoto, joka on yhtä kaukana meistä ihmisistä kuin me ollaan kaukana jostain niin kun bakteriasta tai ameboista. Mutta se tieteestä taiteen pariin, Julian Barnesin, siis häntä on niin kun koko ikänsä kiehtonut kuolema ja se näkyy tässä kirjassa. Ja hän sanoi, että hän on aina ajatellut, että niin kun kuolemaa pitää pohtia, koska niin kun se tuo tavallaan mielekkyyden elämään. Että ei ole tavallaan, niin kun, sä voit nauttia viinistä ja ruusuista, kun sä tiedät, että se on rajattua se mahdollisuus nauttia niistä, että täytyy aina tavallaan tiedostaa se kuoleman läsnäolo. Ja sen hän on aina tehnyt. Hän niin kuin puhuu tässä esimerkiksi siitä, että kuinka kun on ateisti tai ei ole kuullut kirkkoon tai uskonto ei voi tuoda sulle sitä semmoista niin kuin lohtua tai tarkoituksellisuutta, että, no, että joku merkitys tässä nyt minunkin elämälläni on, niin että mitä sitten tekee sellainen ihminen ja millaista on sekulaarissa maailmassa, niin hänelle sitten taas niin kuin se taide voi olla se, joka kertoo sen totuuden. Ja se totuus voi niinku tavallaan valaista ja kohottaa ihmisiä ja toimia. Vähän niin kuin joskus sulla on puhuttukin olla vähän semmoinen kirkon ja uskonnon korvike. Ehkä Knauskodkin puhuu tästä aiheesta. Tämä ajatus ehkä näkyy tässä surukirjallisuudessa tosiaan, jossa puhutaan paljon sitten taiteesta ja taiteilijoista ja kirjailijoista. Ja sitten tässä oli vielä yksi tämmöinen sitaatti, jonka mä haluan sanoa Jules Renardilta, joka on sanonut, että "It is when faced with death that we turn more bookish." Eli kirjallisuus ja runous voi meitä lohduttaa ja auttaa näissä ajatuksissa.
Se on kyllä, ajatuksen? Todellakin tunnistan. Et musta tuntuu, että mulle ehkä parasta kirjallisuutta sit kuitenkin on niinku kuoleman ymmärtämisessä. Ja silloin tietysti kun puhutaan kuolemasta, niin samalla puhutaan elämästä. Sehän on niinku tosi jännä asia, että ne niinku on täysin erottamattomat. Mutta niinku, kyllä mä tosi usein käännyn sit niinku runouden puoleen, koska musta tuntuu, että mikään muu kirjallisuuden muoto ei niinku voi lohduttaa, etenkin jos hakee lohtua. Mutta sitten ehkä myös ymmärrystä, että mä ollaan ehkä aiemminkin mainittu, että ainakin mulla, mä oon hirveän kiinnostunut kuolemakirjallisuudesta. Ja sit mä jotenkin mietin, että miksi mä sit oon niin kauhean kiinnostunut. Mutta kai se on vaan sille, että haluu ymmärtää sitä niin kuin tavallaan kaiken päättymistä. Koska mun mielestä niin kuin hurjin ajatus kuolemassa on kuitenkin ehkä se, että lakkaa olemasta. Se on vaan niin kuin jotenkin, niin kuin, se on jotenkin tosi hurjaa, mutta ehkä sitä hurjempi ajatus on siis se, että on olemassa.
Niin.
Mutta niin, niin, että jopa sen niin kuin, olemisen lakkaaminen on ymmärrettävämpää, mutta siis se, että niin kuin, on ylipäänsä olemassa, on tietysti niin kuin, vielä suurempi kysymys, mutta me emme keskustelekaan siitä tänään.
No ei, sä mainitsit tuossa tuon Max Porterin Surulla on sulkapeite. Se oli siinä mielessä hauska kirja. No hauska, painin sanoa hauska, että ehkä niin kuin...
Mutta se on hauska
niin,
kirja.
Nimenomaan, että se on hauska kirja kuolemasta. Että siis... Niin kuin tässä nyt oli jotain kuta siteerattukin, että se on niin kuin hyvin hauska, mutta myös hyvin liikuttava kirja. Siinä oli jotain semmoista, niin kuin, se on tosi kumma kirja ja tommoinen vähän niin kuin vekkuli, mutta sitten siinä on tosiaan niin kuin tosi tosi liikuttavia kohtia, varsinkin tässä on, kun tässä on nämä isä ja kaksi poikaa, jotka ovat sitten menettäneet tämän äidin, niin näiden niin kuin isä ja isän kuvailuissa niistä pojista ja poikien kuvailusta isäänsä ja kuinka he yrittävät tavallaan siinä jotenkin siinä surun hyhmässä selvitä rinnakkain ja tietenkin tämän variksen avustuksella.
Mäkin arvostan sen kirjasta ja valtavasti sitä, että kun se yhdistää niin, kuin niin monilaisia eri lajityyppejä, tai pikemminkin, että se ei ole niin kuin tavallaan tuo kirjailija ei ollut kiinnostunut mistään lajityypeistä, kun se on tehnyt sitä. Että periaatteessa voi lukea näytelmänä, siinä niin kuin vuorottelevat varis ja isä ja sitten nämä pojat sellaisena niin kuin kaksi poikaa siis ikään kuin kuorona. Mutta sitä voi lukea niin kuin proosana, semmoisena proosallisena tarinana, sitä voi lukea niin kuin runona. Ja se oli mun mielestä siinä tosi hauskaa. Ja sitten mä jotenkin niin kuin ajattelin, että siinä varmasti niin kuin kirjailija, koska ottaa kuitenkin vaikean aiheen käsittelyyn, että vaikka kuten sanottu, että suru ja kuolema kiinnostaa meitä kaikkia väkisinkin, mutta sitten kuka osaa käsitellä sitä jotenkin sellaisella tavalla, että siinä on jotain uutta ja että siinä oikeasti jotain syvyyttä ja että siinä oikeasti niin kuin tavallaan tuntuu se suru ja se kuolema, niin voimme sanoa, että ei todellakaan kaikki, niin sitten mä jotenkin niin kuin ajattelin, että tuossa oli niin hienoa se, että sitten yrittää käsitellä sitä mahdottoman niin kuin vaikeaa aihetta jotenkin tosi kokeellisesti ja tosi taiteellisesti. Toihan on niin kuin taidetta toi kirja.
Kyllä.
Ja sitten jos miettii just niin kuin vaikka kuolemaa, että tosi moni ihminen hautajaisissahan saatetaan siis niin kuin nauraa. Ja sitten ihmisillä on aina tarve kommentoida sitä jotenkin. Mm-hmm. niin kuin tavallaan, että se ajatellaan, että se ei niin kuin just liity siihen tilanteeseen. Vaikka se ennen kaikkea itse asiassa just varmasti niin kuin liittyy. Ja sitten toi kirja oikeastaan niin kuin osoittaa sen, että millä tavalla niin kuin nauru voi ollakin väline niin kuin
kyllä, ja sitten tuossa
surua.
Naja-Maria äidin kirjassakin, niin hän, kun he ovat kaikki siellä shokin keskellä tämän pojan kuolemasta, niin sitten he jotenkin menevät ulos pohtimaan asiaa, niin sitten joku nauraa ja he ihmettelevät, kuinka me voimme nauraa, mutta kuitenkin joku nauraa, että se on semmoinen selviytymiskeino. Porterin kirja tietenkään ei ole, tai mistä minä tiedän, mutta näissä on moni kirja, mistä me ollaan puhuttu, niin kuin Tom Manquistin kirja, Paul Kalanithin kirja. Nämä on tämmöisiä omakohtaisia kokemuksia surusta. Ja sitten esimerkiksi Tom Malkvist kirjoitti aika nopealla aikavälillä tuon kirjansa avovaimonsa kuoleman jälkeen. Ja siinä on semmoinen niin kuin kliininen shokin tuntu. Mutta tämä Naja-Maria Aid oli musta siinä poikkeuksena, että hän niin kuin osasi kuvata sitä, miltä suru tuntuu. Se niin kuin puhuu sitä, kuinka kaikki romahtaa ruumiissani. Ja mulla ei nyt tässä ole sen tarkemmin sitaatteja, mutta hän osaa niin kuin kuvata sitä, miten, niin kuin, miten ruumiillinen ja kehollinen kokemus se suru on. Et ei ole mitään ajatuksia, on vain niin kuin se suru, joka huuhtaisee kaiken muun altaan, niin kuin ruumiin ja ajatukset ja pään ja puheen ja kaiken. Et on vain niin kuin niin hirveä suru. Ja muistan silloin, kun me joskus viimeksi puhuttiin kuolemakirjallisuudesta, niin sä puhuit siitä, oliko se nyt Jenny Dinski vai kuka sanoi sitä, että ei se oli tämä Karolina, joka puhui siitä, että kuolema on pimeyttä. Mm,
tai mustaa.
Kuolema on mustaa, niin sitten tässä mä aitin.
Niin, se on siis Karolin Ringskog Ferrada Noli, joka pitää Liv Strömqvistin kanssa podcastia.
Kyllä,
ruotsalainen joo, kirjailija.
Sori. Niin tässä tämä aitin mies sitten sanoo sitä, että kuinka niin kuin minä olen pimeydessä. Ja tämä kirja on semmoinen, että kun tätä jos jotain on vaikea lukea, koska tämä poika on kuollut niin hirveällä tavalla. Mutta koska tällä aidilla on niin hienon kiihkeän runollinen tyyli, että siis se on tosi ruumillinen kokemus tämän kirjan lukeminen. Ja mua jotenkin vähän pelotti lukea tätä. Ehkä se, että kun on jotenkin tässä herkässä tilassa, mutta siis jotenkin tämmöinen, kun kuolemassa on se jotenkin pelottavaa, että sitä aina ajattelee, että jos mä ajattelen sitä, niin kutsunko mä sitä luokseni, niin mun aisti lukee jotenkin pojan kuolemassa tässä. Sitten mun lukea aika pienissä paloissa, että mä tuli ihan semmoinen niin ahdistus tästä kirjasta, mutta siis kyllä tämä tulee varmasti kaikille, koska tämä on niin kuin todella, todella siis surullinen kirja.
Niin, ja siis tosi, tosi järkyttävä kirja, että siis että mulla ei ole lapsia eikä mulla ole niinku poikia, mutta mä mietin, että jos mulla olisi, niin mä luulen, että mä olisin kyllä kans niinku ollut vielä ahdistuneempi tätä lukiessa. Siis tässä tää äidin poika siis kuoli, kuten sanottua, hirveällä tavalla. Että siis hänellä oli tämmöinen huono trippi sienistä ja hän joutui psykoosiin sen tripin aikana ja sitten hän hyppäsi sen psykoosin niinku alaisena viidennestä kerroksesta katuun ja hän tietysti niin kuin ruhjoutui siinä tiputuksessa tai hypyssä ja hän joutui teho-osastolle ja sitten hänet julistettiin aivokuolleeksi. Tämäkin osittain sijoittuu sitten niin kuin sinne sairaalaan. Ja mulle ehkä, mä en niin kuin tiedä, että tämä on ehkä niin kuin mun maku. Mä yleensä tykkään sellaisista niin kuin teksteistä, jotka on aika suoran kertovia. Että mä en ole välttämättä minkään niin kuin hirvittäin niin kuin kuvailun ystävä, vaan mä tykkään aika niin kuin kertovasta tekstistä. Ja sen takia mulle tässä kirjassa itse asiassa vahvimpia jaksoja oli just ne sairaalakuvaukset, jossa se niin kuin tavallaan teki sellaisen irtioton siihen runoilijuuteen ja kertoi niin kuin aika suoraan, että mitä siellä sairaalassa tapahtuu silleen hyvin niin kuin kirkkaasti ja selkeästi. Ja silloin mä aina niin kuin oikein niin kuin, mä niin kuin niistä mä niin kuin järkytyin, mutta mä en olisi pystynyt lukemaan kirjaa, joka olisi ollut pelkästään sitä. Että sitten niin kuin tavallaan ne siellä välissä olevat sellaiset niin kuin fragmentit, sellaiset irralliset ajatukset, sellaiset just niin kuin tunteen sanallistaminen, niin ne niin kuin tavallaan, vaikka nekin oli hirveän ahdistavaa luettavaa tietenkin, koska se ihminen siinä kuvaa niin kuin suruaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa, niin silti ne niin kuin oli mulle sitten tuossa kirjassa vähän niin kuin pakopaikkoja siitä, niin kuin, siitä tapahtumasta.
Joo, niitä oli paljon niitä sitaatteja ja välillä tuntui, että liiankin paljon, mutta se on totta, että se tarvii sen. Se olisi ollut aika vähän niin kuin tuolla Malmqvistilläkin, kun hänen romaaninsa alkaa, niin siinä on se pitkä ensimmäinen jakso pelkkää sairaalakuvausta ja se on tosi tehokas kuvaus, mutta se on tosi raskas ja sitten sen jälkeen se menee vähän eteenpäin se romaani erityyliseksi ja eri tietenkin siirtyy sieltä sairaalasta pois, mutta se oli tosi tarpeen, koska se oli liian paljon heti alkuun. Että tämä Aitehan on runoilija, se kyllä näkyy hänessä, että hän osaa tämän tekstin rytmin loistavasti, että nämä sairaalakuvaukset rakentuu tämä, mitä Karlille on tapahtunut ja kuinka sitten Karl julistetaan aivokuolleeksi, niin se tulee sille toisteisesti pitkin tätä kirjaa ja päättyy siihen, että hänet julistetaan aivokuolleeksi ja hän on kliinisesti siis kuollut. Ja se on tosi, tosi hieno ratkaisu tässä. Se on tosi tehokas tuo toisto.
Joo, se on kyllä niin kuin ja sitten mä jotenkin niin ajattelen, että aika monelle meistä varmaan on tapahtunut elämässä jotain niin kuin järkyttävää, eli että on joutunut vähän niin kuin shokkiin ja niin kuin järkytykseen. Ja siis silleenhän ihminen itse asiassa toimii niin kuin shokissa ja just siinä tilanteessa, kun yrittää niin kuin päästä siitä shokista eteenpäin, että sä vaan niin kuin toistat niitä asioita. Eli koko ajan toistaa sitä, että ei kun, että mitä tässä siis nyt tapahtui, niin. Sitten niin kuin sitä tapahtumaa vaan niin kuin kertaa, aina aloittaa alusta. Sitten menee eteenpäin. Sitten taas palaa sinne alkuun. Sitten menee ehkä taas vähän eteenpäin. Että se on niin kuin, toi ei voisi olla, niin kuin mulle tulisi tavallaan semmoinen olo, että tota ei kirjailija voisi keksiä. Siis kirjailija voi keksiä kaiken, mutta tavallaan noin niin kuin tarkkaa surunkuvausta ei voi keksiä ihminen, joka ei ole kokenut jotain tosi järkyttävää.
Niin, toi on totta. Tässä on monia tämmöisiä ajatuksia myöskin siitä, että kuinka sureva ei tavallaan haluaisi tehdä surutyötä ja toipua, koska se tarkoittaa vähän niin kuin sitten, että se ne muistot ja se ihminen katoaa, että siinä niin kauan kuin sitä suree, niin se ihminen on olemassa. Ja tämä Ait kuvaa tässä niin monella tavalla niin hienosti sitä, että niin kuin tavallaan se on koko ajan siinä pojan kuolemassa, koska se on se todellisuus nyt. Ja jos hän niin kuin siirtyy sitä eteenpäin, niin sitten se poika on tavallaan menneisyyttä. Ja sitten hän pelkää tosiaan sitä, että unohtaa, niin kuin näissä kaikissa surukirjoissa tuntuu olevan yhteinen teema, että Joan Didion tuossa Iltojen sinessä puhuu siitä, että ainoa mikä hänellä on menetettävä on muistot. Ja sitten Julian Barnes, joka on siis kirjoittanut sitten myöhemmin vaimonsa kuolemasta kirjan Levels of Life, niin hän pohti siinä kirjassa itsemurhaa, mutta hän ei halunnut tehdä sitä, koska sitten hän olisi ainoa ihminen, joka vaalii vaimonsa muistoa. Näin kuin tuntuu yhdistävän näissä teoksissa tämä muistamisen tärkeys, että joku muistaa ja ajattelee koko ajan.
Ja toi, niin kuin toi muistot on tosi kiinnostava, koska tosi useinhan me saatetaan sanoa vaikka surevalle ihmiselle, että no ei sellaiselle ihmiselle, joka niin kuin suree omaa lastaan, mutta että niin kuin muissa tapauksissa me saatetaan sanoa surevalle, että ehkä sun pitäisi unohtaa se ja ehkä sun pitää niin kuin mennä eteenpäin. Mä oon niiden kanssa eri mieltä, että just, että ei saa unohtaa, että ne muistot on niin kuin tosi tosi tärkeitä. Ei se sitä tarkoita, että sä sit jäät elämään jonnekin menneisyyteen tai että sä jämähdät jotenkin paikallesi ja että sun toipuminen pysähtyy. Että voithan sä silti muistella sitä ja niin kuin kantaa sitä ihmistä tai pitää sitä, koska mitäs meistä sitten jää jäljelle? Ei meistä jää mitään jäljelle, jos kukaan ei edes muista meitä. Sitten me niin kuin viimeistään lakataan olemasta.
Ja sitten onhan tämä niin kuin runoilija on kirjoittanut myöskin tätä pohdiskelua koko ajan tästä kielestä, että tosiaan se, että tämä Ait vihaa niin kuin kirjoittamista, vihaa taidetta, vihaa kirjoja, vihaa kaikkea. Totta kai hän vihaa niin kuin yhtäkkiä maailmaa mennyt täysin merkityksen. Mutta sitten hän pikkuhiljaa alkaa toipua ja alkaa sitten kirjoittaa. Ja hän käyttää siinä sitten tosiaan päiväkirjamerkintöä sitten myös tämän Karlin viestejä ja Karlin muistiinpanoja. Tämä Karl on itse asiassa pohtinut aika paljon kuolemaa ja sitten niitä löytyy niitä lippusia ja lappusia, joita hän sitten käyttää tässä työssään. Ja että jollain tavalla se kuolema on ollut läsnä sen pojan elämässä aina.
Ja tietysti siinä myös niin kuin tulee sellainen, että sitten kuitenkin tämä Ait niin kuin yrittää, sekin on niinku tapa yrittää ymmärtää sitä, että mitä on niinku tapahtunut. Että sitten se tavallaan rupeaa tulkitsemaan sitä sen poikansa elämää, että oliko nämä niinku merkkejä.
Aivan, aivan.
Että oliko hän niinku tavallaan merkitty lapsi jo.
Niin, aivan.
Että onko olemassa joku kohtalo, että silloin kun me synnytään, niin silloin meillä on jo tavallaan niinku jollain kohtalolla olisi niinku tiedos meidän ikään kuin viimeinen elinpäivämme.
Niin.
Tai silleen mä sitä luin ja jotenkin.
No rajukirja ja synkkäkirja on kauhean surullinen kirja, mutta tässä on on tiettyjä ajatuksia, jotka tuo semmoista lohtua. Esimerkiksi tämä kirjan nimi, tämä on ehkä tämän kirjan semmoinen tärkein viesti, eli jos kuolema on vienyt sinulta jotakin, anna se takaisin. Tämä tulee siis Aitin kirjoittamasta runosta, jonka hän kirjoitti silloin, kun tämä Karl-poika oli 16-vuotias. Ja sen tavallaan sitä viestiä hän nyt sitten yrittää tässä surun jälkeisessä maailmassa noudattaa, eli sitä, että anna se rakkaus, mitä se edesmennyt on tuonut elämäänsä, niin anna se eteenpäin ja takaisin maailmaan. Et se on tosi, tosi kaunis ajatus tässä.
Ja sitten mä nyt kuitenkin löydän tässä yhteyttä tänään puhumistamme kirjoista, koska tätä lukiessa mä mietin tuota Crispinia, koska se Crispin puhui siinä feministisessä manifestissään niin kuin niistä perinteistä, joista mä mainitsin aiemmin, mutta hän puhui myös niin kuin rituaalien tärkeydestä, jotka on niin kuin tietysti niin kuin perinteiseen liittyviä. Ja itse asiassa tämä Aithan suoraan niin kuin toivoi ja hän niin kuin kaipasi rituaaleja sen Karlin kuoleman jälkeen. Ja samalla tavalla niin kuin se Crispin puhui sitten myös siitä rakkauden, hoivan ja yhteisen merkityksestä, niin sitten mä luin sitäkin niin, tai tuota Aithia myös siitä näkökulmasta, että tavallaan hän ja hänen uusi perheensä tämän Karlin kuoleman jälkeen, niin he saivat niin kuin rakkautta ja hoivaa ja yhteisöllisyyttä, koska heidän ystävänsä auttavat heitä ja heillä niin kuin laajennettu perhe auttoi heitä ja niin edelleen.
Joo, siis se oli ihan siis kadehdittavan kaunis niin kuvaus, että siellä oli siis, siellä on niin kuin tyyliin 30-40 ihmistä, niillä on iso perhe, totta kai uusi perheitä, mutta siellä on jatkuvasti tämä Ait kirjoittaa, kuinka ystävät pitävät huolea, ystävät ravitsevat ja ystävät kuuntelevat, ystävät istuvat ja pitävät kädestä. Mm. Että niin kuin kuinka sitten niin kuin se ei ole pelkkä ydinperhe, joka käpertyy surunsa, vaan että se on niin kuin ystävät kannattelee pinnan päällä.
Niin. Ja sitten tavallaan, että jos puhuu siitä rakkaudesta ja hoivasta ja yhteisöllisyydestä, mitä se Crispin perään kuulutti, niin sitten tuossa Porterinkin kirjassa niin kuin sitähän on ja siinä on just sitä semmoista niin kuin miehen hoivaa.
Joo,
lapsiaan
kyllä.
Kohtaan. Ja kyllä. Niin kuin, ja sitten tavallaan sellaista niinku ulkopuolista huolenpitoa sen variksen muodossa, että sehän on tietysti niinku symboliikkaa, mutta kuitenkin.
No niin, meidän keväinen jakso, jossa käsittelimme aika monta kirjaa ja saitimme jotenkin nivuttua yhteenkin. Kyllähän kirjallisuus aina keskustelee jollain tavalla keskenään. Mutta ensi kerralla me käsittelemme Suomen parasta kirjailijaa.
Ciao!